Անատոլ Ֆրանս, Սիլվեստր Բոնարի ոչիրը, բնագրից թարգմանեց Գ.Ր. Արեյանը, Հայաստան Հրատարակչություն, Երևան, 1967 թվական։ Առաջին մաս, Վառելափայտի կտորը, 1861 թվական, դեկտեմբերի 24։ Ես հագամուճակներս և վրաս գցեցի խալաթս, սրբեցի արցունքս, որով գետափից փչող սառնաշունչ քամին պղտորել էր հայացքս. Պայծառ կրակ էր ոսկլտում աշխատասենյակիս վառարանում. լուսամուտների ապակիների վրա ձարխոտի տերևների նման սառցաբյուրեղներ էին ծաղկել և ինձանից թաքցրել սենան, նրա կամուրջները և վալուաների լուվրը. Բազկաթոռս և շարժուն սեղանս մոտեցնելով վառարանին, նստեցի կրակի մոտ, այնտեղ, որ Համիլկարը բարեհաճել էր թողնել ինձ համար. Համիլկարը կծկված պարկել էր վառարանի մոտ, բմբուլե բարձի վրա, քիթը թաթերի արանքը խոթած. Նրա թեթև ու խիտ մազերը բարձրանում և իջնում էին համաչափ շնչառությունից. Երբ մոտեցա, նա կիսախուպ կոպերի միջև կամացուկ պտտեցրեց իր ագաթե բիբերը և համարյա անմիջապես փակեց, մտածելով. «Ոչինչ, իմ բարեկամն է»։ «Համիլկար»! Ոտքերս պարզելով դիմեցի նրան. «Համիլկար, գրտպահոցի քնկոտ իշխան, գիշերային պահապան, դու ստոր կրծողներից պաշտպանում ես այն ձեռագիր ու տպագիր գրքերը, որ ծեր գիտտականը ձեռք է բերել իր համեստ խնայողությունների և անդուլ եռանդի գնով. Համիլկար, Սուլթանուհու գրգանքով քնիր այս գրադարանում, որը պաշտպանում է սարիությամբ, որովհետև քո անձնավորության մեջ թաթարական ռազմիկի ահռելի տեսքը միացել է արևելքի կնոջ ծանրակշիռ գեղանազության հետ. Հերոսական ու վավաշոտ Համիլկար, քնիր մինչև այն ժամը, երբ մկներ կպարեն լուստի լույսի ներքո այն վարկ սրբոցների առջև, որ բոլանդիստ գիտնականներն են հրատարակել»։ Այս ճառի սկիզբը դուր եկավ Համիլկարին, և նա արձագանքեց կոկորդի այնպիսի աղմուկով, որը թեյամանի կլկլոցի էր նմանվում։ Բայց երբ ձայնս բարձրացրի, Համիլկարը, ականջները կախելով և ճակատի զոլավոր կաշին կնճռոտելով, ինձ նախազգուշացրեց, որ նման ճառը անվայել բան է, և նա մտածում էր. «Հին գրքեր հավաքող այս մարդը գլխից դուրս է տալիս, այնինչ մեր տնտեսուհին խելքին մոտ և որոշակի բաներ է ասում. նրա խոսքերը կամ ճաշի են կանչում, կամ էլ սպառնում են ծեծել. Եվ հասկանում ես, թե ասածն ինչ է. այնինչ այս ծերուկը այնպիսի հնչյուններ է իրար միացնում, որոնք ոչ մի իմաստ չունեն»։ Այդպես էր մտածում Համիլկարը. Թողնելով, որ նա անձնատուր լինի իր մտածմունքին, ես վերցրի մի գիրք, որը կարդում էի հետաքրքրությամբ. Դա ձեռագրերի մի ցուցակ էր. Չգիտեմ, կա արդյոք ավելի դյուրին, ավելի գրավիչ, ավելի քաղցր բան, քան գրացուցակի ընթերցումը. Այդ գրացուցակը կազմել է Սըր Թոմաս Ռալեի գրադարանապետ պարոն Թոմսոնը 1824 թվականին. Ճիշտ է, այն չափազանց համառոտ է և չունի այնպիսի ճշգրտություն, ինչպիսին իմ սերնդի արխիվիստներն են առաջին անգամ մտցրել դիպլոմատիկային և պալեոգրաֆիային նվիրված իրենց աշխատությունների մեջ. այդ գրացուցակը թերություններ ունի և զանազան ցանկությունների ու ենթադրությունների տեղիք է տալիս. ուստի այն ընթերցելիս ինձ համակում է մի զգացում, որն ավելի վառ երևակայության տերմարդու մոտ կարող է կոչվել երազանք. ես խաղաղորեն անձնատուր էի եղել իմ խոհերին, երբ տնտեսուհիս մռայլ ձայնով ինձ ասաց, որ պարոն Կոկոզը ուզում է խոսել ինձ հետ. Եվ իսկապես, նրա ետևից սողոսկելով մի մարդ մտավ գրադարանը. դա մի կարճահասակ, խղճուկ, հնամաշ բաճկոնով մարդ էր. նա մոտեցավ ինձ բազմիցս գլուխ տալով և խնդմնդալով, թեև երիտասարդ էր և աշխույժ, բայց գունատ, կարծես հիվանդ. նրան տեսնելիս մտածեցի վիրավոր սկյուռի մասին. նրա թևի տակ կար կանաչ կտորով մի կապոց, որը նա դրեց բազկաթոռի վրա. հետո, արձակելով կապոցի չորս անկյունները, բաց արեց դեղին փոքրիկ գրքերի կույտը. «Պարոն», ասաց նա ինձ, «ես պատիվ չունեմ ճանաչված լինելու ձեր կողմից Ես շրջիկ գրավաճառ եմ։ Մայրաքաղաքի գլխավոր ֆիրմաներից շրջիկ գրավաճառն եմ։ Եվ հուսալով, որ դուք կբարեհաճեք ինձ պատվել ձեր վստահությամբ, ես ինձ թույլ եմ տալիս ձեզ առաջարկելու մի քանի նորություն։
Բարի աստվածներ, արդարադատ աստվածներ, ինչպիսի նորություններ ինձ առաջարկեց Մարդուկ Կոկոզը։ Առաջին հատորը, որ նա դրեց ձեռքս, Նեյի աշտարակի պատմությունն էր, Մարգարիտ դ Բուրգոնիի և զորավար Բուրիդանի սիրավեպը։
«Դա պատմական գիրք է»,
ասաց նա ինձ ժպտալով։
«Ճշմարտացի պատմության գիրք»։
«Այդ դեպքում», պատասխանեցի ես,
«շատ ձանձրալի է, որովհետև պատմական գրքերը, եթե չեն ստում, բոլորն էլ շատ տաղտկալի են»։
«Ես ինքսել եմ գրել ճշմարտացի գրքեր, և եթե, դժբախտաբար, դռնեդուռ ընկած առաջարկեք դրանցից մեկն ու մեկը, ապա այն կանաչ կապոցի մեջ կմնա ձեր ամբողջ կյանքի ընթացքում, քանի որ երբեք չեք գտնի այնքան անտեղյակ մի խոհարարուհու, որը գներ ձեզանից այդ գիրքը»։
«Անտարակույս, պարոն»,
սիրալիր պատասխանեց Մարդուկը, և շարունակ ժպտալով, ինձ առաջարկեց Էլոիզի և Աբելյարի սիրավեպը, բայց ես հասկացրի, որ իմ տարիքում ես գործ չունեմ սիրային արկածների հետ։ Դարձյալ ժպտալով, նա ինձ առաջարկեց հասարակության մեջ ընդունված խաղերի կանոնները. Պիկե, բեզիկ, էկարտե, վիստ, զար, տամա, շախմատ։
«Ավաղ», ասացի ես, «եթե ցանկանում եք, որ ես մտաբերեմ բեզիկի կանոնները, աշխարհ վերադարձրեք իմ հին բարեկամ Բինյանին, որի հետ ես ամեն երեկո թուղթ էի խաղում, քանի դեռ հինգ ակադեմիաները նրան հանդիսավոր կերպով չէին տարել գերեզմանատուն. Կամ էլ Համիլկարի բանականությունն իջեցրեք մարդկային խաղերի անհեթեթության աստիճանին. Համիլկարի, իմ տխուր երեկոների միակ ընկերոջ, որը քնած է ձեր առջև, բարձի վրա»։
Մարդուկի ժպիտը դարձավ դժգույն և տագնապալի։
«Ահա», ասաց նա, «հասարակության մեջ ընդունված զվարճությունների, կատակների և բառախաղերի մի նոր ժողովածու, կարմիր վարդը սպիտակ դարձնելու միջոցների հետ միասին»։
Ես նրան ասացի, որ վաղուց եմ գժտվել վարդերի հետ. ինչ վերաբերում է կատակներին, ապա ինձ համար բավական են և այն կատակները, որ ես ինձ թույլ եմ տալիս անելու ակամա, իմ գիտական աշխատություններում։ Մարդուկն իր վերջին ժպիտով ինձ առաջարկեց իր վերջին գիրքը։
«Ահա մի երազահան, որը մեկնաբանում է այն բոլոր երազները, երբ մարդ իբր տեսնում է ոսկի, գողեր, երբ մեռնում է կամ ընկնում բարձր աշտարակից. սա ամենից լիակատարն է»։
Ես վերցրի օջախի կրակխառնիչը և առույգ թափահարելով, պատասխանեցի վաճառական այցելուիս.
«Այո, բարեկամս, բայց այդ երազները և հազարավոր այլ երազներ, զվարճալի ու ողբերգական, ամփոփվում են միակ երազի, կյանքի երազի մեջ. իսկ ձեր փոքրիկ դեղին գիրքը ինձ կտա արդյոք այդ երազի մեկնաբանությունը»։
«Այո, պարոն»,
պատասխանեց Մարդուկը.
«Գիրքը լիակատար է և թանկ չէ, 1 ֆրանկ 25 սանտիմ, պարոն»։
Ես չշարունակեցի զրույցս շրջիկ գրավաճառի հետ, որ իմ խոսքերը եղել են այնպես, ինչպես գրում եմ, այդ պնդել չեմ համարձակվում. Գուցե որոշ չափով չափազանցրել եմ գրի առնելիս, բայց եթե այդպես չեն եղել խոսքերս, այդպես է եղել միտքս. ես կանչեցի տնտեսուհուս, որովհետև իմ բնակարանում զանգակ չկա։
«Թերեզ»,
ասացի ես,
«խնդրում եմ ճանապարհ դնել պարոն Կոկոզին. նա ունի մի գիրք, որը կարող է ձեզ հետաքրքրել, դա երազահան է. ես ուրախությամբ այն կնվիրեի ձեզ»։
Տնտեսուհիս պատասխանեց.
«Պարոն, երբ ժամանակ չունես երազելու արթուն, առավելևս ժամանակ չես ունենա երազելու քնած. Փառք Աստծո, ես ամբողջ օրը զբաղված եմ գործով և գործ կա ամբողջ օրվա ընթացքում. և ես կարող եմ ասել ամեն երեկո, Տեր Աստված, օրհնիր և հանգիստ տուր ինձ. ես երազ չեմ տեսնում ոչ ոտքի վրա կանգնած և ոչ էլ պառկած, և իմ բմբուլե ներքնակը սատանայի տեղ չեմ ընդունում, ինչպես այդ պատահել է իմ հորեղբոր աղջկան. Եվ եթե դուք ինձ թույլ տաք ունենալու իմ կարծիքը, պետք է ասեմ, որ մենք ունենք բավականաչափ գրքեր. Պարոնն ունի հազարավոր գրքեր, որոնցից գլուխն է կորցնում. Իսկ ես ունեմ երկու գիրք. աղոթագիրքս և իմ խոհարարական գիրքը, և այդքանն էլ բավական է ինձ.
Այդպես ասելուց հետո տնտեսուհիս օգնեց մարդուկին, որ սա ապրանքը նորից կապի. Մարդուկ կոկոզն այլևս չէր ժպտում. Նրա այլայլված դեմքն ընդունեց տառապանքի այնպիսի արտահայտություն, որ ես զղջացի. Չպետք է ծաղրեի այդ դժբախտ մարդուն. Նրան նորից ետ կանչեցի և ասացի, որ աչքի տակով նկատել եմ Էթելի և Նեմորենի պատմության մի օրինակը, որ ես սիրում եմ հովիվներին և հովվուհիներին, և որ ուրախությամբ կգնամ այդ երկու կատարյալ սիրահարների պատմությունը ձեռնտու գնով.
«Ես այդ գիրքը ձեզ կվաճառեմ 1 ֆրանկ 25 սանտիմով, պարոն»,
պատասխանեց Կոկոզը, որի դեմքը շողշողում էր ուրախությունից.
«Դա պատմական գիրք է, և դուք գոհ կլինեք. Այժմ գիտեմ, թե ինչպիսի գրքեր են ձեզ հարկավոր. Տեսնում եմ, որ դուք գիտակ եք դրանում. Վաղը ձեզ կբերեմ պապերի ոչրագործությունները. Դա լավ աշխատություն է. Կբերեմ գունավոր նկարներով ընտիր հրատարակությունը».
Ես խնդրեցի նրան, որ չանհանգստանա, բայց նա հեռացավ գոհ. Երբ կանաչ կապոցը շրջիկ գրավաճառի հետ միասին չքացավ Միջանցքի խավարում, հարցրի տնտեսուհուս, թե որտեղից է մեզ մոտ ընկել այդ խեղճ մարդուկը.
«Ընկել է, դուք այդ լավ ասացիք»,
պատասխանեց նա.
«Նա մեզ մոտ ընկել է կտուրից, պարոն, որտեղ ապրում է իր կնոջ հետ».
«Ասում եք, նա կին ունի, Թերես. Այ քեզ հրաշալի բան, կանայք շատ տարօրինակ արարածներ են. Նա երևի մի խղճուկ կին է».
«Ես այնքան էլ լավ չգիտեմ, թե նա ինչպիսի կին է»,
պատասխանեց Թերեզը,
«բայց ամեն առավոտ տեստում եմ, թե նա ինչպես է սանդուղքի վրայով իր ետևից քարշ տալիս մետաքսյա կեղտոտ շրջազգեստը. Հապա ինչպես են շողշողում աչքերը. Իսկապես ասած, այդ աչքերն ու զգեստները վայել են արդյոք մի կնոջ, որին այստեղ պատսպարել են գթությունից. Նույնիսկ ձեղնահարկում նրանց ժամանակավորապես են տեղավորել, երբ տանիքը վերանորոգում էին, նկատի ունենալով, որ ամուսինը հիվանդ է, կինը հղի. Դռնապանի կինն ասում է, որ այս առավոտյան նա երկունքի ցավեր է զգացել, և որ այժմ պառկած է. Նրանց միայն երեխա էր պակասում».
«Թերես», պատասխանեցի ես,
«նրանք անտարակույս երեխայի կարիք չունեին, բայց բնությունը ցանկացել է, որ մի երեխա ունենան. բնությունը նրանց իր ծուղակն է գցել. պետք է ունենալ օրինակելի խոհեմություն բնության խորամանկություններից խուսափելու համար. խղճանք նրանց, բայց չպախարակենք. ինչ վերաբերում է մետաքսյա շրջազգեստներին, ապա չկա այնպիսի մի դերատիկին, որ դրանք չսիրի. Եվայի դուստրերը սիրում են զուգվել. դուք ինքներդ, Թերես, որ լուրջ ու խելոք եք, ինչպես եք աղաղակում, երբ սեղան գցելիս մի սպիտակ գոգնոց չեք ունենում. բայց ասացեք ինձ, նրանք իրենց ձեղնահարկում ունեն արդյոք ինչ-որ անհրաժեշտ է»։
«Որտեղից ունենան, պարոն? Ամուսինը, որին քիչ առաջ տեսակ, ակտավաճառի խանութի հանձնակատար է եղել, ինչպես դռնապանի կինն է ինձ ասել. Եվ չգիտես ինչու, այլևս ժամացույցներ չի վաճառում. Այժմ նա գրքեր է վաճառում. Դա ազնիվ արհեստ չէ, և ես չեմ կարծում, թե աստված երբևէ կորնի ալմանախներ վաճառողին. Մեր մեջ ասած, կինն ինձ թվում է անպետք ապականվածի մեկը. կարծում եմ, որ նա նույնքան է ընդունակ երեխա դաստիարակելու, որքան ես կիթառ նվագելու. չգիտեմ, թե ինչպես է ստացվել այդ ամենը, բայց համոզված եմ, որ նրանք աղքատության սայլով եկել են անհոգության աշխարից»։
«Որտեղից էլ եկած լինեն, Թերես, նրանք դժբախտ են, և նրանց ձեղնահարկում ցուրտ է»։
«Դե իհարկե, կտուրը ծակծկվել է, և մի քանի տեղերից անձրևաջուրը շիթերով ձեղնահարկն է անցնում. նրանք ոչ կահույք ունեն, և ոչ էլ սպիտակեղեն, Հյուսն ու Ջուլհակը ձրի չեն աշխատի քրիստոնյաների այդ միաբանության համար.
Դա շատ վշտալի է, Թերես. Ահա մի քրիստոնյա կին, որն ավելի վատ է ապրում, քան հեթանոս Համիլկարը. Ինչ է ասում այդ կինը?
Պարոն, ես երբեք չեմ խոսում այդ մարդկանց հետ. Չգիտեմ, թե նա ինչ է ասում և ինչ է երգում. Իսկ նա ամբողջ օրը երգում է. Ես լսում եմ նրա ձայնը սանդուղքի վրա, երբ ներս եմ մտնում կամ դուրս եմ գալիս.
Ուրեմն, կոկոզների ժառանգը գեղչկական հանելուկի ձվի նման կարող է ասել, «Մայրս ինձ լույս աշխարհ է բերել երգելով»։ Նման մի բան էլ պատահել է Հենրիխ չորրորդին, երբ Ժաննա Դալբրեն երկունքի ցավ է զգացել, սկսել է երգել բեառնական մի հին երգ. «Կանգնած կամրջի մոտ աստվածածին, օգնության հասիր այս ծանր ժամին, խնդրիր Աստծուն, որ ինձ ազատի ցավերից իսկույն և ինձ պարգևի մի տղա սիրուն»։ Անտարակույս, դժբախտեր ծնելը խելացի բան չէ, բայց այդ տեղի ունենում ամեն օր, իմ խեղճ Թերես, և աշխարհի բոլոր փիլիսոփաները ի վիճակի չեն փոխելու այդ հիմար սովորությունը. Տիկին կոկոզնել է հետևել այդ սովորությանը և նա երգում է. Ահա դա լավ է, բայց ասացեք ինձ, Թերես, այսօր ոչինչ չեք պատրաստում։
Պատրաստում եմ, պարոն, և նույնիսկ ժամանակ է գնալու և քափը քաշելու։
Շատ լավ, Թերես, բայց չզլանանք կացայից մի մեծ ավսեսուպ լցնել և տանել մեր վերևի հարևանուհի տիկին կոկոզին։ Տնտեսուհիս ուզում էր գնալ, երբ ես ճիշտ ժամանակին ավելացրի. Թերես, ամենից առաջ բարեհաճեք կանչել ձեր բարեկամ դռնապանին և պատվիրեք նրան, որ մեր փայտանոցից մի լավ կապուկ վառելափայտ տանի կոկոզների ձեղնահարկը. Մանավանդ չմոռանա կապուկի մեջ դնել փայտի մի մեծ կտոր, ծննդյան տոնի վառելափայտի մի մեծ կտոր. Ինչ վերաբերում է մարդուկին, խնդրում եմ, որ եթե դարձյալ գա, քաղաքավարի կերպով ներս չթողնեք ոչ իրեն և ոչ էլ իր դեղին գրքերը, պարզ է։
Ամուրի ծերունու նուրբ եսամոլությամբ այդ մանր կարգադրություններն անելուց հետո ես վերսկսեցի կարդալ գրացուցակը.
Ինչպիսի զարմանքով, ինչպիսի հուզմունքով, ինչպիսի խռովությամբ այնտեղ գտա այս նշումները, որոնք արտագրելիս ձեռքս զդողում էր.
Ժակ Ջենովացու, Ժակ դ Վորաժինի, ոսկյա լեգենդը, ֆրանսերեն թարգմանություն, փոքրիկ Ինկուարտո. 14-րդ դարի այդ ձեռագիրը, բացի Ժակ դ Վորաժինի նշանավոր աշխատության լրիվ թարգմանությունից, պարունակում է առաջին Ֆերեոլ, Ֆերյուսիո, Ժերմեն և Դրոկտովե սրբերի լեգենդները. Երկրորդ. Մի պոեմ Սուրբ Ժերմեն Օքսերացու հրաշալի թաղման մասին. Թարգմանությունը, լեգենդները և պոեմը պատկանում են դպիր Ժան Տումուեի գրչին. Ձեռագիրը գրված է վելենյան թղթի վրա. Պարունակում է մեծ քանակությամբ զարդատառեր և երկու նուրբ մանրանկար. Մեկը ներկայացնում է տյառն ընդառաջը, իսկ մյուսը Պրոզերպինեի պսակադրումը.
Ինչպիսի գյուտ!
Ճակատը ստացկվեց քրտինքով և աչքերս մշուշվեցին. Ես դողում էի, կարմրում, և այլևս չկարողանալով խոսել ուզում էի աղաղակել.
Ինչպիսի գանձ!
40 տարի շարունակ ուսումնասիրում եմ քրիստոնեական Գաղյան, հատկապես Սեն Ժերմեն Դեպրեի փառապանց վանքը, որտեղից դուրս են եկել այն արքա վանականները, որոնք հիմնել են մեր ազգային դինաստիան. Չնայած նկարագրության հանցավոր անբավարարությանը, ինձ համար պարզ էր, որ այդ ձեռագիրը գրվել է մեծ վանքում, ապացույցներ շատ կային, այն լեգենդները, որ թարգմանիչն է ավելացրել, վերաբերում էին այն վանքին, որը Հիլդեբերտ թագավորն է հիմնադրել. Առանձնապես նշանակալից էր Սուրբ Դրոկտովեի լեգենդը, որովհետև դա իմ սիրելի վանքի միաբանության առաջին վանահոր լեգենդն է. Պոեմը գրված է ֆրանսերեն, չափածո, Սուրբ Ժերմենի թաղման արթիվ, և ինձ տանում է ուղակի խորանը այդ պատվական մայր տաճարի, որը քրիստոնեական Գաղյայի կենտրոնն է եղել. Ոսկյա լեգենդը ինքնին խոշոր և սքանչելի մի աշխատություն է. Դոմինիկյան ուխտի դեֆինիտոր և Ջենովայի արքեպիսկոպոս Ժակ դ Վորաժինը 13-րդ դարում հավաքել է կաթոլիկական սրբերին վերաբերող ավանդությունները և կազմել մի ժողովածու այնքան հարուստ, որ վանքերում և դղյակներում բացականչում էին. «Դա ոսկյա լեգենդ է»։ Ոսկյա լեգենդը առանձնապես առատ է իտալական վարքագրություններով. Գաղյացիները, գերմանացիները, Անգլիան, նրա մեջ շատ քիչ տեղ են զբաղեցնում. Որաժինը արևմուտքի մեծագույն սրբերին տեսնում է սառը մշուշի միջով. Այդ պատճառով էլ ակվիտանական, գերմանական և սաքսոնական թարգմանիչները նրա պատմվածքին ավելացրել են իրենց ազգային սրբերի վարքագրությունները. Ես ոսկյա լեգենդի շատ ձեռագրեր եմ կարդացել և համեմատել. ինձ հայտնի են այն ձեռագրերը, որ նկարագրել է իմ գիտնական կոլեգա պարոն Պոլհեմ Պարիսը արքայական գրադարանի ձեռագրերի իր գեղեցիկ գրացուցակում. Այնտեղ կան աչքի ընկնող երկու ձեռագիր, որոնք գրավել էին իմ ուշադրությունը. Մեկը գրված է եղել 14-րդ դարում և պարունակում է Ժան Բելեի թարգմանությունը. Մյուսը գրված է եղել մեկ դար հետո և պարունակում է Ժակ Վինյեի տարբերակը. Երկուսն էլ Կոլբերի հավաքածուից և այդ փառապանց Կոլբերտինայի դարակում տեղավորված են եղել գրադարանապետ Բալյուզի հոգատարությամբ, մի մարդու, որի անուն արտասանում եմ մեծագույն պատկառանքով, որովհետև մեծահմուտ գիտնական հսկաների դարաշրջանում Բալյուզը ապշեցնում է իր մեծությամբ. Բիգոյի հավաքածուից ինձ հայտնի է մի շատ հետաքրքիր կոդեքս. Ինձ հայտնի են 74 տպագիր հրատարակություններ. Սկսած նրանց պատվելի նախնուց, որը սկսել են տպագրել գոթական տառերով Ստրասբուրգում 1471 թվականին և ավարտել են 1475 թվականին. Բայց այդ ձեռագրերից և հրատարակություններից ոչ մեկը չի պարունակում Ֆերրեոլ, Ֆերյուսիո, Վենսան և Դրոկտովե սրբերի լեգենդները. Ոչ մեկը չի կրում Ժան Տումուեի անունը, և վերջապես ոչ մեկը չի գրվել Սեն Ժերմեն դե Պրեի վանքում. Դրանք պարոն Թոմսոնի կողմից նկարագրված ձեռագրի համեմատ նույնն են, ինչպես ծղոտը ոսկու. Ես իմ աչքերով տեսա, իմ մատներով շոշափեցի այդ հուշարձանի գոյության անհերքելի վկայությունը. Բայց ի՞նչ է պատահել այդ հուշարձանին. Սեր Թոմաս Ռալեյը, հետը տանելով իր գանձերի մի մասը, գնացել է ապրելու Կոմո լճի ափերին, որտեղ ավարտել է իր կյանքը. Իսկ ի՞նչ է պատահել հուշարձանին. Ի՞նչ է պատահել այդ գանձերին հնության այդ նրբաճաշակ սիրահարների մահից հետո. Ի՞նչ է պատահել Ժան Տումուեի ձեռագրին. «Ինչու»? ասացի ինքս ինձ. «Ինչու իմացա, որ այդ անգին գիրքը գոյություն ունի, եթե չեմ կարող նրան տիրանալ, տեստել երբևէ. ես կգնայի այն որոնելու կիզիչ Աֆրիկայի խորքերում կամ բևեռային սառույցներում, եթե իմանայի, որ այնտեղ է. Բայց ես չգիտեմ, թե որտեղ է. Չգիտեմ, այն չի պահվում մի երկաթյա պահարանում, երեք կողպեքով փակված, որևէ խանդոտ գրքամոլի մոտ. Ինչ իմանաս, չի բորբոստում արդյոք որևէ տգետի մառանում. Ես ախր դողում եմ այն մտքից, որ գուցե որևէ տանտիկին նրանից պոկված թերթով է ծածկում մանր վարունգներով լցված իր կճուճները»։